Говорить Радио Свобода. У Пражской студии Сергея Бламейко
и Стаси Вашкевич.
Добрый день. Сегодня понедельник, 11 кастричника, у Менску 7 годинов. Сегодня, сярод іншого, мы доведаемся про выники съезду Белорусской социал-демократичной партии «Громада», который прошел в неделю. Послушаем репортажи про початок судовых процессов над Михасем Башуром из нагоды банкротства фирмы «Паленика». А так само погутерим с нашим оглядальником Виталем Цыганковым про визит Александра Лукашенко в Китай. Вы почуете традиционные ранешние рубрики и передачу Владимира Орлова «Покуль летить стрела». Але спочатку я передаю микрофон Стасю Ивашкевичу.
Вакол свету за 100 секундов.
Президент Беларуси Александр Лукашенко, який знаходится с трехдневным визитом у Китае, прибыл с Шанхаю у Пекин. Чекается, что сегодня отбудется ягоная встреча со старшинем КНР Ху Цзиньтао. У Киргизстане протягивается подлік голосов на парламентских выборах, которые прошли у неделю. Поводле официальных звесток, удел у голосовании приняли 57% выборцев. Поводле подліку половы бюллетеней, с невеликим отрывом перемагая националистичная партия Атаюрт, у шерегах якой шмат былых чальцоў адміністрацыі зрынутага ў красавіку прэзідэнта Курманбека Бакіева. З 9% адрывам за ёй ідуць 4 астатнія найбуйнейшыя партыі. Новы парламент будзе ўпаўнаважаны прызначаць прэм'ер-міністра, які будзе валодаць больш шырокімі паўнамоцтвамі, чым прэзідэнт. Пасля сёлетняй канстытуцыйнай рэформы Кыргызстан стаў першай парламенцкай рэспублікай у Цэнтральнай Азіі. Нецярпімасць да геяў вылілася ў Белградзе ў гвалт. Тысячы паліцэйскіх у нядзелю вымушаныя былі абараняць удзельнікаў гей-параду ад пратэстоўцаў. Некалькі сотняў чалавек закідвалі ўзброеных паліцыянтаў камянямі і бутэлькамі з запальнай сумесю, а ў адказ атрымлівалі слезацечны газ і гумавыя кулі. Парадак быў адноўлены, але вынікам непарадку больш як 120 параненых, пераважна паліцыянтаў. У 77 суб'ектах Российской Федерации у неделю прошел один день голосования. Отбывались выборы у мясцовые законодавшие органы, а так само керовников городов. У Смоленску праз 6 месяцев после крушения самолета, у вынику якого загинули президент Польши Лех Качинский и еще 95 человек польской делегации, у неделю вспоминали ахвяру трагедии.
Стасі Вашкевіч, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў а 7:30. Цямер у Менску 7 гадзіны і амаль 3 хвіліны. І зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй перадачы. Визит Александра Лукашенко в Китай. Ці удастся белорусскому лидеру отримать китайские кредиты? На первой сессии съезду БСДБ «Громада», который прошел в Менску, старшинем партии обрана Анатоль Сидоревич. Былы старшиня Анатоль Лявкович выники съезду не признал. Сегодня у советском суде Менску начинается суд над активистом компании «Говори правду» Михасем Башуром. У городни начинается судовый процесс у справе ликвидации фирмы «Паленика». Прогучаць ранішняй рубрыкі, анонс падзеяў тыдня, агляд друку, навіны медыцыны і перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». І пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе ясна, без ападкаў, вецер паўднёва-ўсходні 5-7 метраў за секунду, тэмпература 8-10 градусаў цяпла. Не забудзьцеся, ў Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік, нумар 266-39-52. Званіце, нас цікавіць вашы думкі на любую тэму. Вы слухаете Радио Свобода, Менский час, 7 годин 4 хвилины. Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с трехдневным визитом у Китая. Сегодня мае отбыться его встреча со старшинем КНР Ху Цзиньтао. А у недели Лукашенко наведал белорусский павильон международной выставы «Экспо-2010» у Шанхая, а так само взял удел у открытии совместного науково-технического парка у городе Чанчунь. Про этот визит белорусского керовника мы поразмовляем зараз с нашим оглядальником Виталем Цыганковым. Виталь, добрый день.
Добрый день.
На вашу думку, какие головные меты этого визиту?
Мяркуюць, смела можна казаць, што галоўнай мэтай візіту Лукашэнкі ёсць эканамічны вынік, а дакладней жаданне афіцыйнага Мінску атрымаць кітайскія крэдыты. Прэм'ер-міністр Сергей Сидорскі паведаміў, што падчас візіту будуць падпісаныя пакеты пагадненняў, паводле якіх Кітай дасць Беларусі звязаныя крэдыты з сумай 3 300 000 000 даляраў. Гэтыя грошы асабліва важныя для беларускай улады цяпер, калі замежнагандлёвы дэфіцыт дасягнуў 5 мільярдаў, калі людзі забіраюць грошы з дэпазітаў у беларускіх рублях Беларусьбанку. І на гэтым фоне для ўтрымання фінансавай стабільнасці вельмі важныя чарговыя замежныя крэдыты. Паглядзім, Расія пры сённяшнім стане адносінаў грошы даўно не дае. Міжнародны валютны фонд толькі недавно закончыў выдачу крэдыту стэндбай, і апошнія дзеянні беларускіх уладаў вельмі незадаволілі экспертаў МВФ. Так што яшчэ невядома, як можа скласціся супрацоўніцтва. Грошы трэба зараз, таму тут вельмі зручны і ледзь не адзіны партнёр, гэта Кітай. Тут варта внести ясность еще в одну лічбу. Александр Лукашенко называет лічбу 15 миллиардов доляров, мовляв, некоторые разумеют это так, что Китай даст Беларуси такие фантастичные гроши. На самой справе, само белорусское керівництво тлумачить, что стольки будут коштовать разные совместные с Китаем проекты. Ну, по-перше, адмысловцы вельми сумеются в реальности этих лічбов. Ці магчыма вогуле в Беларуси створить столько бизнес-проектов, которые коштовали 15 миллиардов доляров. А по-другое, китайцы гэтак спецыфічна ведуць бізнес, што цяжка сказаць, ці будзе Беларусі некая карысць ад гэтых праектаў. Часта інвестуючы китайцы пастаўляюць сваё абсталяванне, прывозяць сваіх людзей, забіраюць самі прыбытак. І Европа і Расія ўжо стыкаліся са спецыфічнасцю китайскага падыходу да бізнесу і проста асцерагаюцца китайцаў. Ну, а Беларусь не адзіная, якая сама, што называецца, лезе ў пальчы вось такога китайскага тыгра. Сергей.
Віталь, ну, відаць, не толькі эканамічныя прычыны прысутнічаюць у сённяшнім беларуска-кітайскім супрацоўніцтве. Відаць, нельга выключаць і палітычныя чыннікі.
А так, палітыка заўсёды прысутнічае ў адносінах гэтых двух дзяржаваў. І тут, я думаю, ключавой з'яўляюцца наступныя словы Лукашэнкі, які ён сказаў у інтэрв'ю на перадні візіту. Самое главное, цитую, что инвестуючи в белорусскую экономику, Китай николи не выставляет Беларуси никаких политических умов. Конец цитаты. Соправды, в этом сенсе для сегодняшнего керавництва Беларуси Китай идеальный партнер. Белорусская геополитика такая речь, что Минску неделя выживания обовязково треба иметь некого великого и мощного чабра в международной арене. До опошнего часу эту роль выполнила Россия. Але она отглядает очень нежидая не только воронять Александра Лукашенко, але она вот бачить его на посаде керовника Беларуси. Захад, не глядзячы нават на пэўныя геапалітычныя матывы, не гатовы прыняць Лукашэнку, які ўпарта не хоча дэмакратызаваць палітычны лад у Беларусі. Ну і тут застаюцца Іран, Венесуэла, арабскі свет і Кітай, палітычная вага якога сапраўды расце штодня. Ну і для того, каб падкрэсліць адданасць Китаю, Александр Лукашенко гаворіць усе магчымыя словы пра братэрства, працытую зноў, Китай з'яўляецца найлепшым сябрам Беларусі, а Беларусь, у сваю чаргу, вельмі надзейны партнер для Китаю. Аднак не толькі словы, але Мінск гатовы пайсці на пэўныя дзеянні. Лукашенко сказаў, што гатовы будаваць кітайскі гарадок у цэнтры Мінску, гатовы навучаць кітайскіх студэнтаў і гэтак далей. Мне вот пришло такое поравнание, такие поводины со сгубленной цацкой из мультфильма «История цацок», для якой самое главное – это знайсти нового господара. Вот поводины официального Минска в геополитичном сенсе вельми подобные на поводины такой сгубленной цацки.
Дякую, Віталь. На сувязі ў Мінску быў наш аглядальнік Віталь Цыганко. З ім мы абмяркоўвалі візіт Александра Лукашэнкі ў Кітай. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Чаму беларуска-расійскія стасункі дасягнулі на гэтым тыдні хіба не піку вастрыні? Якія мэты ставіць перад сабой Расія адносна Беларусі? Які ўплыў робіць канфлікт паміж Мінскам і Масквой на выбарчую сітуацыю ў Беларусі? Па гэтых тэмах у праскім акцэнце вядуць спрэчку з Мінску кіраўнік аналітычных праектаў інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і галоўны рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубович, з Масквы дырэктар Міжнароднага інстытуту палітычнай экспертызы Яўген Мінчанка.
Праскі акцэнт у нашым сённяшнім вечаровым эфіры. На першай сесіі з'езду беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», які 10 кастрычніка прайшоў у Менску, старшынём партыі абраны Анатоль Сідарэвіч. Ён атрымаў большыню галасоў у параўнанні з іншымі прэтэндэнтамі Валерыем Фраловым і Віктарам Крывалём. Былы старшыня партыі Анатоль Ляўковіч назваў з'езд нелегітымным. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Асноўным у парадку дня з'езда было пераабранне кіраўніцтва партыі і пытанне аб удзеле ў прэзідэнцкіх выбарах. Новым старшынёй БСДП «Грамада» стаў Анатоль Сідарэвіч. Ён заявіў, што выступае супраць моцнага старшыні і збіраецца ўзмацніць калектывісткі пачатак у кіраванні партыі. Асноўнай сваёй мэтай ён назваў працу на будучыню. Адносна ўдзелу партыі ў прэзідэнцкай выбарчай кампаніі спадар Сідарэвіч сказаў:
«Самае цікавае пачнецца пасля выбараў. А зараз мы не можам нават прымаць ніякага дакумента. Па-першае, для гэтага трэба было правесці з'езд перад пачаткам выбарчай кампаніі. Па-другое, мы не можам прыняць ніякай платформы, таму што мы не вылучаем партыйнага кандыдата. Нашы сябры працуюць на розных дэмакратычных прэтэндэнтаў. І таму мы не можам прыняць абавязковы дакумент».
Ці азначае сыход Анатоля Ляўковіча з пасады старшыні вяртанне ў партыю Александра Казуліна? Спадар Сідарэвіч патлумачыў:
«Некаторыя таварышы ў панядзелак хадзілі да Александра Владзіславіча Казуліна. Александр Владзіславіч Казулін не вернецца ў БСДП».
Былы старшыня Анатоль Ляўковіч назваў з'езд нелегітымным, бо старшынёй, маўляў, абраны беспартыйны і пакінуў залю разам са сваімі былымі намеснікамі. Ён заявіў, што мае намер працягваць абавязкі старшыні.
«Я сказаў, што я застаю старшынёй партыі. І я звярнусь да ўсіх сяброў, якія абраны тым мінулым з'ездам, каб яны працавалі. Пакуль мы не правядзем з'езд, як патрэбна, згодна статуту. Я думаю, мы ў стане правесці з'езд. Мы ў стане правесці з'езд, дзе на з'ездзе не будуць абіраць беспартыйных старшынямі партыі».
Свой удзел у з'ездзе Анатоль Ляўковіч патлумачыў тым, што мусіць назіраць за сітуацыяй у партыі. Таксама спадар Ляўковіч зняў сваю кандыдатуру. Алег Трусаў адзначыў, што галасаваў за Сідарэвіча, каб захаваць партыю. Ён заявіў, што ў Ляўковіча няма ніякіх доказаў, што спадар Сідарэвіч не з'яўляецца сябрам БСДП «Грамада».
«Я думаю, што магчыма ўлады неяк яго яшчэ будуць і падтрымліваць, як не раз у нас было. Наша партыя не раз уладамі да канца не пазнавала. Партыя ёсць, ёсць людзі, і все выбары былі на альтэрнатыўнай аснове. І не прызнаць наш з'езд, ну, улада, канешне, можа, но ад гэтага нічога не зменіцца. Мы як былі партыя, так і будзем. Так што все гэтыя захады не маюць ні юрыдычнай, ні фізічнай падставы».
Напярэдадні з'езду Анатоль Ляўковіч у трэці раз з'явіўся на старонках газеты «Савецкая Беларусія». У інтэрв'ю «Вось новы паварот» ён крытыкуе апазіцыю. Мячаслаў Грыб адзначыў, што публікацыі супярэчаць стратэгіі, тактыцы і праграме партыі.
«Я не лічу неабходным сёння казаць аб тым, што мы гатовы супрацоўнічаць з гэтай уладай сённяшняй. Яна не зусім сумленная, мягка кажучы, гэтая ўлада. Сённяшняя ўлада партыю нашу там ці іншыя в упор не бачыць. Улада не настолькі сёння дурная, каб даверыць нешта апазіцыі і пайсці з ёй на перамовы. Навошта ўносіць спор у апазіцыю? Навошта сёння даказваць, што вот гэты артыкул Ляўковіча павінны дэбатыравацца ў партыях? Всякія дэбаты – это разлад партыі. І таму кіраўнікі астатніх партый, да і нашай партыі, гэта зразумелі і не пашлі ні на ніякія дэбаты. Я лічу, што правільна».
Валеры Фралоў з аблягчэннем успрыняў вынікі з'езду. На другой яго сесіі, якая пройдзе пасля выбараў, плануецца абмеркаваць партыйную стратэгію.
З Менску перадаваў Алесь Дашчынскі. Вы слухаеце Радыё Свабода, менскі час 7:13. Сёння ў судзе савецкага району Менску пачынаецца суд над актывістам кампаніі «Гавары праўду» Міхасём Башурам, якога падазраюць у падробцы дакументаў. Актывісту пагражае да 5 гадоў абмежавання волі, расказвае Алег Груздзіловіч.
Паводле адваката Тамары Сідарэнкі, яе падабаронны Міхась Башура да суду падрыхтаваўся. Вінаватым сябе Башура па-ранейшаму не прызнае. Адвакат згодная са сваім падабаронным, які кажа пра памылку пры падліках прыбыткаў, каб атрымаць крэдыт у банку. Следства, аднак, мяркуе, што мела месца наўмыснае ўвядзенне ў зман крэдытнай установы.
«Башура гаворыць, што ў нашай, па-моему, здесь можна с этим согласиться. Чем меньше зарплата, было бы лучше. А у него справки просто увеличенная зарплата. И по второму разу она не очень. Размер заработной платы фактически ни на что не влиял. Поэтому можно говорить об ошибке, конечно, я как бы об этом и буду говорить. Каким-то образом там сам считал.
Тамара Сидоренко бачилася с Михайлом Башуром 8 кастрычника. Поводле адвоката на умовы утримания Михайл Башура не скардился. Варто нагадать, что 2 тыдні тому Башуру перевели с жодинского изолятора у Менский следующий изолятор на Валдарского и сместили у камеру, где разом с ним находится 26 вязнев. За того, что спальных мест у камеры вдвоя менее, спять люди по черзе, поведомлял Михайл Башура. У громадской кампании «Говори правду», активистом якой был до арешту Михайл Башура, заявляют про политический переслед однодумцы. Прессовый секретарь «Говори правду» Юлия Рымашевская каже про поддержку, якую Башуру окажут коллеги.
Представники кампании будут на суде. Суд планируется у понеделок у 14:30 у суде Советского района. И натурально меркуем там быть, меркуем его подтримать.
Под арештом Михайл Башура знаходится с 8 жнивня. Вядома, что долгий час вязню не дозволяли спотканию со свояками. Михайл Башура пишет верши. Недавно вышел у свет его поэтичный сборник. Про то, где писалася поэту Башуру у белорусских вязницах, стане вядома подчас суду.
З Менску передавал Олег Груздилович. Вы слухаете Радио Свободы, и зараз Стасий Вашкевич нагадая про основные подеи в Беларуси.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Президент Беларуси Александр Лукашенко, який знаходится с трехдневным визитом у Китая, прибыл с Шанхая в Пекин. Чекается, что сегодня он встретится со старшинем КНР Ху Цзиньтао. Напередодні Лукашенко наведал белорусский павильон международной выставы «Экспо-2010» у Шанхая. Так само взял удел в открытии совместного науково-технического парка у городе Чанчунь. Москва и Менск могут вырешить спречку об поставках нафтопродуктов уже наприкінці этого года при обмеркованні паливного балансу на 2011 год. Об этом у пятницу по выниках чергового поседжения коллегии экономичного суду СНД заявил журналистам наместник министра юстиции России Василий Лихачев. Меркуется, что выником перемовы по паливному балансу может стать отмена пошлинов на нафтопродукты и повеличение беспошлинной нафты для Беларуси. Сегодня на выставе «Экспо-2010» у Шанхая «Национальный день Беларуси». Церемония открытия начнется на центральной площади выставы, где прогучит гимн краины. Затем плануется всеогульное свято с демонстрацией национального коляриту и традиций. Промысловая выстава «Экспо-2010» у Шанхая является наймасштабнейшим мероприемством такого кшталту у свете. Выстава должится с травня по кастрычник, что месяц ее наведывая более за 10 миллионов человек. Все лето на ее уже побывали больше за 100 лидеров Украина у свету. Беларусь и Литва подписали контракт об перевалце венесуэльской нафты. Энергосыровина пойдет про спорт у Клайпеде. Поводле информации официального Менску, Литва пропоновала наивыгоднейшие умовы чыгуночных поставок и корыстание портовой инфраструктуры.
Стасий Вашкевич, «Вакол Беларуси за 100 секундов». Вы слухаете Радио Свободы и нагадаю еще раз прогноз надворья. Сегодня в Беларуси будет ясно, без опадков, ветер поўднёва-ўсходний 5-7 метров за секунду, температура 8-10 градусов тепла. На годиннику 7 годин и 18 хвилин. Вы слухаете «Свободу» и зараз на чарзе огляд меркаваных подеев этого тыдня, рассказывая Лилия Болбас.
Сегодня, 11 кастрычника, у суде Советского района Менску начнется суд над Михайлом Башуром. Активиста компании «Говори правду» затримали 6 жнивня. Его обвинователи у повторной подробцы документов для отримания кредиту. Михайся тримають под вартой. И он свою вину не признал и настоивая на тем, что зробил помилку в документах, коли подлічував прибытки. Михайлу Башуру погрожає позбавление воли до 3 годов або так званая химия чи штраф. Говорить поплечник Михася Башуры Юрась Олейник.
Внутри глубоко теплим надею на то, что его вызволят и суд все-таки вынесет на его корысть решение. Але без иллюзий, как кажется. Мы обязательно приедем. Активисты компании, которые ведают его. Он арешт безумовными политическими подтекст. Там, может быть, и есть некие экономичные моменты, у которых вельми тяжко разобраться. Але зрозумело всем, что без политики тут не обошлось. И именно политический подтекст, его удел и координация деятельности компании по Менску заработали свой внесок.
12 кастрычніка актывісты кампаніі «Гавары праўду» ў гаспадарчым судзе сустрэнуцца з чыноўнікамі Менгарвыканкаму. Нагадаем, 29 ліпеня сталічны гаспадарчы суд задаволіў пазоў Менгарвыканкаму да ўстановы «Рух наперад». Дамова арэнды памяшкання ў ТАА ці на Влаці была прызнана несапраўднай, што дае юрыдычную падставу для ліквідацыі ўстановы. 7 кастрычніка вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў у задавальненні касацыйнай скаргі «Руху наперад» па гэтым пытанні. Офіс арганізацыі застаецца апячатаным пасля падзей 18 траўня. У той дзень у актывістаў кампаніі «Гавары праўду» і ў офісе «Руху наперад» былі праведзены ператрусы. Трох чалавек, у тым ліку лідара кампаніі Уладзіміра Някляева, затрымалі на трое сутак. У аўторак 12 кастрычніка футбольная зборная Беларусі правядзе чарговы матч адборачнага турніру да чэмпіянату Еўропы 2012 году супраць каманды Альбаніі. Па выніках сустрэчы выхаванцы галоўнага трэнера Бернда Штанге поўныя рашучасці замацавацца на першым месцы ў групе. Працягвае Ігар Карней.
Падставы да аптымізму насамрэч ёсць. Пасля ўдалага старту на пачатку верасня ў першым выязным паядынку са зборнай Францыі, якую беларускія футбалісты сенсацыйна маглі, актыў нацыянальнай каманды папоўніўся непрагназаванымі трыма ачкамі, якія падвысілі шанцы на выхад у фінальную частку кантынентальнага першынства. Аднак сваіх выхаванцаў Бернштанге арыентуе на сур'ёзную барацьбу. Хоць каманда Альбаніі не ўваходзіць у эліту еўрапейскага футболу, недаацэньваць суперніка нельга. Як і беларусы, пасля першых матчаў альбанцы застаюцца сярод лідараў сваёй групы. Праўда, як кажуць спецыялісты, сапраўдная барацьба за дзве першыя пазіцыі разгорнецца ў наступным годзе, калі пра лепшыя кандыцыі узгадаюць намінальныя фаварыты – французы, традыцыйна моцныя румыны, а таксама зборная Боснія і Герцеговіны, якая паказвае найлепшую гульню за ўсю сваю непрацяглую гісторыю існавання.
Гэта быў агляд меркаваных падзеяў гэтага тыдня. Пазней мы працягнем вас знаёміць з тым, што адбудзецца на гэтым тыдні. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У новым выпуску «Дому літаратара» культуролях Валянціна Кудовіч вызначыць свайго намінанта на Нобелеўскую прэмію. Доктар філазофіі, праваслаўны святар, прадставіць сваю кнігу «Дыялёгаў з Васілём Быкавым. Праўда як рэлігія», а паэт Анатоль Вярцінскі падзеліцца ўражаннямі ад бабінага лета ў Белаазёрску, паэтычных чытанняў памяці Ніны Мацяж, якія прайшлі 6 кастрычніка.
Дом літаратара ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Вы слухаеце «Свабоду» на гадзінніку 7.22. Старшыня падатковай інспекцыі Ленінскага раёну Горадні звярнуўся ў гаспадарчы суд вобласці з прапановай распачаць справу аб банкруцтве фірмы «Палёніка», якая дзейнічае пры непрызнаваным уладамі Саюза палякаў. На фірму па выніках праверкі падатковая інспекцыя наклала штраф памерам прыблізна 40 тысяч даляраў. Яго фірма не сплаціла, расказвае Міхал Карневіч.
Штраф у приблизно 40 тысяч доляров фирме «Палёніка» был призначен за то, что фирма отримливала допомогу от спольноты польской организации, которая подтримливает связи с поляками во всем свете, на занятки польской мовой и на подвышение квалификации наставников. Суд полечил, что финансы от спольноты треба разглядать как гуманитарную допомогу, а не как господарчую домову, за якую належит платить иншие податки. Супрацовники фирмы «Палёніка» категорично не погачаются с таким решением. Активист Союза поляков Анджей Пачобут каже, что у их фирмы с пульнотой польской была подписанная господарчая домова. Гроши перелічивались им на рахунок, за их брали податки и раптом у один момент объявили это гуманитарной допомогой. И он каже, что решение суда нельга назвать юридичным и приводит свои аргументы.
Каким чином суд признал допомогой то, из чего брались податки? Чому нема частного определения суда покарать тих чиновников, покарать банк за то, что брались это гроши? Ну, як вы як падаткі.
Анжеліка Арехва, кіраўніца непрызнаванага ўладамі Саюза палякаў, кажа, што з пачатку года на курсах польскай мовы навучаліся да 400 чалавек. Пераважна гэта школьнікі з Горадні і Гарадзенскага раёна. Аплата за курсы была сімвалічнай.
280 тысяч за ўвесь курс навукі за цэлы год, ну, за 9 месяцаў. Бо часць плаціла спольнота. Яны гэта тоже кажуць, што гэта... Ну, што гэта тоже гуманітарная помощь. Ну, гэта справа палітычна, так што тут нема чаго.
Анджей Пачобуду згадує, як проходили судові посідження і розповідає, що у залу не допускали навіть їх адвоката. І він лічить, що справа так само носить виключно політичний характер. Ще недавно білоруські влади з його слов об'явили, що накерували справу в архів, і раптом вона знову спливає в суді.
Один раз в один бок хиснеться белорусская влада, другий раз в другий бок хиснеться. Чому это отбывается? Некая стратегия у белорусской влады есть в этой ситуации, вот якую мы сегодня называем. Нет, стратегии нема, есть тактика. Вот один раз они так зробят, потом так зробят.
У суде фирму Паленика будут представлять ее засновальники Анжелика Борис, она директор фирмы, Анжелика Орехова, теперь керовник Союза поляков, не признаванного владами, и бухгалтер фирмы.
З городні передавав Міхал Карнєвіч. Для тих, хто зараз повинен виходити з дому по праці чи особистих справах, нагадаю, ви можете слухати нас і у дорозі. Для цього настройте приймач у вашому автомобілі на частоту 612 кГц на середніх хвилях. А зараз слово нашим слухачам.
Замість того, щоб будувати добросусідські відносини з усіми країнами Європи, Лукашенко пішов на союз з імперською Росією. Ось я тримав, що хотів. Добре царство і опозиція. 5 років спала, а тепер у спечку устроїла клоунаду. За весь час не могла розібратися, хто самий здатний на посаду президента. І хочуть, щоб за місяць народ визначив здатного. Таким чином отримлюється альбо бойкот, альбо а-ля Гайдукевич. І увидим, що король голий. Волюсь згомля.
Стенания Лукашенко о том, что его дети останутся бездомными, когда он потеряет власть, уже надоели. Даже мелкие чиновники в его окружении решили жилищную проблему, и свою, и своих детей. Если незаконным способом, то куда смотрит власть? Если Лукашенко имеет в виду изгнание из страны, то его детям действительно не стоит здесь тратиться на жилье. Хотя я не верю, что за бугром они будут ночевать под мостом. А вообще у меня давно созрел призыв к белорусам. Давайте сбросимся по доллару и решим жилищную проблему семейства, как можно подальше от Беларуси.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Огляд ваших телефонуванняў на свабоду кожны дзень у нашым вечаровым эфіры. На гадзінніку 7:26 вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз на чарзе песня «Гей, месяц» у выкананні гурту «Палац». ефірі Радіо Свобода у студії по-ранішому Сергія Бламейка
і Стасі Вашкевич.
Вітаємо усіх, хто настроївся на нашій хвалі о 7.30 раніці. Сьогодні серед іншого ми гутеримо з нашим оглядальником Віталем Циганковим про візит Олександра Лукашенка у Китай, а так само обмірковуємо виніки з'їзду Білоруської соціал-демократичної партії «Громада», який пройшов у неділю. Ви почуєте традиційні ранішні рубрики і передачу Владимира Орлова «Пакуль ляціць стрела». Але спочатку я передаю мікрофон Стасю Івашкевичу.
«Вакол світу за 100 секундів».
Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який знаходиться з трьохдзённым візитом у Китай, прибыў з Шанхая ў Пекін. Чакаецца, што 11 кастрычніка адбудзецца ягоная сустрэча са старшынём КНР Ху Цзіньтао. У Кіргізстане працягваецца падлік галасоў на парламенцкіх выбарах, якія прайшлі ў нядзелю. Паводле афіцыйных звестак, удзел у галасаванні прынялі 57% выбарцаў. Пасля падліку паловы бюлетэняў з невялікім адрывам перамагае нацыяналістычная партыя Атаюрт, у шэрагах якой шмат прыхільнікаў зрынутага ў красавіку прэзідэнта Курманбека Бакіева. З 9% адрывам за ёй ідуць 4 астатнія найбуйнейшыя партыі. Пасля сёлетняй канстытуцыйнай рэформы Кіргізстан стаў першай парламенцкай рэспублікай у Цэнтральнай Азіі. Нецярпімасць да геяў вылілася ў нядзелю ў Белградзе ў гвалт. Тысячы паліцэйскіх вымушаныя былі абараняць удзельнікаў гей-параду ад пратэстоўцаў. Некалькі сотняў чалавек закідвалі ўзброеных паліцыянтаў камянямі і бутэлькамі з запальнай сумессю, тыя адказвалі слезацечным газам і гумавымі кулямі. У выніку былі параненыя 120 чалавек, пераважна паліцыянтаў, больш за 100 чалавек затрыманыя. У нядзелю ў 77 суб'ектах Расійскай Федэрацыі прайшоў адзіны дзень галасавання. Прайшлі выбары кіраўнікоў гарадоў, а таксама дэпутатаў мясцовых заканадаўчых органаў. Карэспандэнты Радыё Свабода з Самары і Ростова-на-Доне паведамілі, што на шэраг выбарчых участкаў не былі дапушчаныя журналісты і назіральнікі. Прадстаўнікі партыі Яблыка ў Чалябінскай вобласці заяўляюць аб масавых фактах галасавання на доме, а таксама аб подкупе выбарчыкаў. У Ватыкане ў нядзелю адкрылася спецыяльная асамблея сіноду епіскапаў Рымска-каталіцкай царквы ў праблематыцы блізкага ўсходу. Папа Бенедыкт XVI ў звароце з нагоды сустрэчы адзначыў, што сусветныя рэлігіі павінны яднацца ў прасоўванні духоўных і культурных каштоўнасцяў, якія злучаюць людзі, а не распальваюць варожасць паміж імі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце сёння а 6 вечара.
Стасі Вашкевіч, «Вакол свету» за 100 секундаў. Вы слухаеце Радіо Свабода ў Менску 7.33. Зараз я ще раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка знаходзіцца з трохдзённым візітам у Кітаі. Сёння мае адбыцца ягоная сустрэча са старшынём КНР Ху Цзіньтао. На першай сесіі з'езду БСДП «Грамада», які прайшоў у Менску, старшынём партыі абраны Анатоль Сідаревіч. Былы старшыня Анатоль Ляўковіч вынікі з'езду не прызнаў. Сёння ў савецкім судзе Менску пачынаецца суд над актывістам кампаніі «Гавары праўду» Міхасём Башурам. У Вільні адбыўся сумесны канцэрт беларускіх і літоўскіх музыкаў супраць смяротнага пакарання ранне ў Беларусі. І пра надвор'е. Сёння будзе ясна, без ападкаў. Вецер паўднёва-ўсходні 5-7 метраў за секунду. Тэмпература 8-10 градусаў цяпла. Не забудзьцеся, ў Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Званіце, нас цікавіць вашае меркаванне на любую тэму. З вами Радіо Свабода, 7.34 на гадзінніку. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка знаходзіцца з трохдзённым візітам у Кітаі. Сёння мае адбыцца ягоная сустрэча са старшынём КНР Ху Цзіньтао. А ў нядзелю Лукашэнка наведаў беларускі павільён міжнароднай выставы «Экспа-2010» у Шанхаі, а таксама ўзяў удзел у адкрыцці сумеснага навукова-тэхнічнага парку ў горадзе Чанчунь. Пра гэты візіт беларуская кіраўніка паўгадзіны таму мы размаўлялі з нашым аглядальнікам Алём Цыганковым. Я спытаўся ў яго, якія, на яго думку, галоўныя мэты гэтага візіту Лукашэнкі.
Мяркую, смела можна казаць, што галоўнай мэтай візіту Лукашэнкі ёсць эканамічны вынік, а дакладней жаданне афіцыйна Менску атрымаць кітайскія крэдыты. Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі паведаміў, што падчас візіту будуць падпісаныя пакеты пагадненняў, паводле якіх Кітай дасць Беларусі звязаныя крэдыты з сумай 3 мільярды 300 мільёнаў даляраў. Эти гроши особенно важны для белорусского лада теперь, когда замежный гандлевый дефицит достигнул 5 миллиардов, когда люди забирают гроши с депозитов в белорусских рублях Беларусьбанку. И на этом фоне для утримания финансовой стабильности вельми важные черговые замежные кредиты. Поглядим, Россия при сегодняшнем стане относинов гроши давно не дает. Международный валютный фонд только недавно закончил выдачу кредита стендбай, и опошние деяния белорусских владов вельми не задоволили эксперты МВФ. Так что еще неведомо, как может скатиться сотрудничество. Гроши треба зараз. Тому тут вельми зручный и ледь не один партнер, это Китай. Тут варто внести ясность еще в одну лишбу. Александр Лукашенко называет лишбу 15 миллиардов долларов, мовляв, некоторые разумеют это так, что Китай даст Беларуси такие фантастичные гроши. На самой справе, само белорусское керовничество тлумачит, что стольки будут каштовать разные совместные с Китаем проекты. Ну, по-перше, адмысловцы вельми сумеются в реальности этих лишбов. Тем максимум вовлю Беларуси створить стольки бизнес-проектов, которые каштовали 15 миллиардов долларов. По-другому, китайцы так специфично ведут бизнес, что тяжко сказать, чи будет Беларуси некая корысть от этих проектов. Часто инвестующие китайцы поставляют свое обсталевание, привозят своих людей, собирают сами прибыток. И Европа и Россия уже стыкались со специфичностью китайского подхода до бизнеса и просто остерегаются китайцев. Ну а Беларусь не одиная, якая сама, что называется, лезе упащего из такого китайского тигра.
Виталь, ну видать, не только экономичные причины присутничают у сегодняшнем белорусско-китайском сотрудничестве. Видать, нельзя выключать и политические чинники.
А так, политика за все присутничает в отношениях этих двух держав. И тут, я думаю, ключевой являются наступные слова Лукашенко, которые он сказал у интервью на передний визиту. Самое главное, цитую, что инвестируя в белорусскую экономику, Китай николи не выставляет Беларуси никаких политических умов. Конец цитаты. Соправды, в этом сенсе для сегодняшнего керавництва Беларуси Китай идеальный партнер. Белорусская геополитика такая речь, что Минску в деле выживания обовязково треба иметь некого великого и мощного чабра в международной арене. До опошнего часа эту роль выполнила Россия. А она выглядит очень нежидая не только воронять Александра Лукашенко, а навод бачить его на посаде керовника Беларуси. Заход, не глядя навод на певные геополитичные мотивы, не готовы принять Лукашенко, який упарто не хочет демократизовать политичный лад у Беларуси. Ну и тут остаются Иран, Венесуэла, арабский свет и Китай. Политичная вага якого сапраўды расте штодня. Ну и для того, как подкрепить отданность Китаю, Александр Лукашенко говорит все максимумные слова про братерство, процитую снова. Китай является наилепшим сябром Беларуси, а Беларусь, в свою чергу, вельми надеянный партнер для Китая. Однако не только слова, але Минск готовы пойти на певные деяния. Лукашенко сказал, что готовы будовать китайский городок у центра Минску, готовы научать китайских студентов и так далее. Мне вот пришло такое поравнание, такие поводины со сгубленной цацкой и мультфильма «История цацок», для якой самое главное – это найти нового господара. Вот поводины официального Минска в геополитичном сенсе вельми подобные на поводины такой сгубленной цацки.
Говорил наш оглядальник Виталь Циганков. Зимы обмярковывали визит Александра Лукашенко в Китай. Вы слушаете Радио Свободы. Зараз увага. Важная информация.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотоконкурс «Свабоды».
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце «Свабода.орг».
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерай «Фліп».
Фотоконкурс «Свабоды». Жыццё падчас выбарчай кампаніі.
На першай сесіі з'езду беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», які 10 кастрычніка прайшоў у Менску, старшынём партыі абраны Анатоль Сідарэвіч. Ён атрымаў бальшыню галасоў у параўнанні з іншымі прэтэндэнтамі Валерыем Фраловым і Віктарам Крывалём. Былы старшыня партыі Анатоль Ляўковіч назваў з'езд нелегітымным. Перадае Алесь Дашчынскі.
Основным у парадку дня з'езда было переобрание керовництва партии и питание об уделе в президентских выборах. Новым старшиней БСДП «Громада» стал Анатолий Сидоревич. Он заявил, что выступает супрать моцного старшини и собирается узмацнить коллективистский початок у керовании партии. Основной своей метой он назвал «працу на будущую». Относно уделу партии у президентской выборшей кампании, господар Сидоревич сказал:
«Самое интересное начнется после выборов. А зараз мы не можем навод принимать ніякого документа. По-перше, для этого треба было провести з'езд перед початком виборчої кампанії. По-другое, мы не можем принять ніякої платформи, тому що ми не вилучаємо партійного кандидата. Наші сябри працюють на різних демократичних претендентів. І тому ми не можемо принять обов'язковий документ».
Це означає сихот Анатолія Ляуковича з посади старшині, вертання у партію Олександра Казуліна. Господар Сидоревич потлумачив:
«Некоторые товариши понеделок ходили до Александра Владиславича Казулина. Александр Владиславич Казулин не вернется у БСДП».
Былы старшиня Анатолий Ляукович назвал з'езд нелегитимным, бо старшиньой, мовляв, обраны беспартийны и покинул залю разом со своими былыми наместниками. И он заявил, что мае намер протягивать обовязки старшини.
«Я сказал, что я застаю старшиной партии. И я вернусь до всех сябров, які обраны тим минулым з'ездом, каб яны працавали. Покуль мы не проведем з'езд, як потрібно, згодно статуту. Я думаю, ми у стані пройти з'їзд. Ми у стані пройти з'їзд, де на з'їзді не будуть обирати безпартійних старшинами партії».
Свой удел у з'їзді Анатолій Ляукович потлумачив тим, що мусить назирати за ситуацією у партії. Так само господар Ляукович зняв свою кандидатуру. Олег Трусов відзначив, що голосував за Сидоревича, каб заховати партію. І він заявив, що у Ляуковича нема ніяких доказів, що господар Сидоревич не з'являється сябром БСДП «Громада».
«Я думаю, що, можливо, влади ніякого ще будуть підтримувати, як не раз у нас було. Наша партія не раз влади мені до кінця не признавалася. Партія є, є люди, і всі вибори були на альтернативній основі. І не признати наш з'їзд, ну, влада, звісно, може, але від цього нічого не зміниться. Ми як були партією, так і будемо. Так що всі ці заходи не мають ні юридичної, ні фізичної підстави».
Напередодні з'їзду Анатолій Ляукович у третій раз з'явився на сторонках газети «Совєтська Білорусія». У інтерв'ю «Вось новий поворот» ён критикує опозицію. Мячеслав Гриб відзначив, що публікації суперечать стратегії, тактиці і програмі партії.
«Я не лічу необхідним сьогодні казати об тим, що ми готові співпрацьовувати з цією владою сьогоднішньою. Вона не зовсім сумлінна, м'яко кажучи, ця влада. Сьогоднішня влада партію нашу там чи інші в упор не бачить. Влада не настільки сьогодні дурна, щоб довірити нешто опозиції і пойти з на перемови. Навошто уносить спор у опозицію? Навошто сьогодні доказує, що от цей артикул Ляуковича повинен дебатуватися у партіях? Всякі дебати – це розлад партії. І тому керівники остатніх партій, да і нашої партії, це зрозуміли і не пішли на ніякі дебати. Я лічу, що правильно».
Валерій Фролов з облегченням усприйняв виніки з'їзду. На другої його сесії, яка пройде після виборів, планується обміркувати партійну стратегію.
З Мінську передавав Олесь Дащинський.
Новини сучасної медицини.
Медики недооцінюють небезпеку тяжких металів. До такої висновы прийшли науковці Інституту біофізики і клеткової інженерії Білоруської академії наук, а так само дослідчики лабораторії екологічних отрутів у Єні, Німеччина, і університету Сан-Франциско, США. Дослідження проводилися незалежно одно від одного, розповідає Лена Струве.
Паводле беларускіх навукоўцаў, усе гэтыя фактары шкодзяць імуннай сістэме чалавека, спрычыняюць цяжкія захворванні, анемію, старэчую дэменцыю, хваробу Альцгаймера. Тым часам даследчыкі з усходнянемецкага гораду Єна на чале з прафесарам Ульфам Заўбарэе у выніку маштабных даследаванняў, праведзеных у перыяд паміж 79 і 2009 гадамі, прыйшлі да высновы, што забруджванне навакольнага асяроддзя цяжкімі металамі, найперш свінцом і ртуццю істотно відбивається на психічному здоров'ї дітей. Поводле оцінок спеціалістів, від 3 до 6% дітей, частіше хлопчики, покутують на різні патології, зв'язані з порушенням обміну речива у мозку. Зараження тяжкими металами, поводле науковця, відбувається праз водопроводну воду, цацки, навіть праз зубні пломби. І ще одне дослідження, зв'язане з відмовним впливом тяжких металів на здоров'я людей, яке провели супрацовники університету Сан-Франциско. Головна основа науковцу – так зване угноєння усесвітнього океану железом, яке має на меті повеличить поглинання парникових газів і планктону. І оно може принести самые невероятные наступства для навокольного осяроддя, у приватности для живельного света и самого человека. Споживаючи морские продукты, люди отримают таким чином амнезийную отруту, якая может в свою чергу привести до тяжких порушений деятельности центральной нервовой системы и навод смерти.
Розказувала Олена Струва. Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 7.45. І зараз Стасі Вашкевич нагадає про основні події у Білорусі.
Вокол Білорусі за 100 секундів.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який знаходиться з трьохденним візитом у Китаї, прибув з Шанхаю у Пекін. Чекається, що сьогодні він зустрінеться з старшинем КНР Ху Цзиньтао. Напередодні Лукашенко навідав білоруський павільйон міжнародної вистави «Експо-2010» у Шанхаї, а так само взяв уділ у відкритті сумісного науково-технічного парку у місті Чанчунь. Москва і Мінськ можуть вирішити сперечку об поставках нафтопродуктів уже наприкінці цього року при обміркуванні паливного балансу на 2011 год. Об цьому п'ятницю по виніках чергового посідження колегії економічного суду СНД заявив журналістам намісник міністра юстиції Росії Василій Ліхачов. Міркується, що виніком перемови по паливному балансу може стати відміна пошлінів на нафтопродукти і повеличення безпошлінної нафти для Білорусі. Сьогодні на виставі «Експо-2010» у Шанхаї «Національний день Білорусі». Церемонія відкриття почнеться на центральній площі вистави, де прогучить гімн країни. Затим планується усеагульне свято з демонстрації національного кольориту і традицій. Промислова вистава «Експо-2010» у Шанхаї з'являється наймасштабнішим мероприємством такого кшталту у світі. Вистава довжиться з травня по кастричник, щомісяць її навідує більше за 10 мільйонів чоловік. Сьогодні на її вже побували більше за 100 лідерів Украина у свету. Беларусь и Литва подписали контракт об перевалце венесуэльской нафты. Энергосыровина пойдет про спорт у Клайпеде. Поводле информации официального Минску, Литва пропоновала наивыгоднейшие умовы чыгуночных поставок и корыстание портовой инфраструктуры.
Стасі Вашкевич, вокруг Беларуси за 100 секундов. Нагадаю, на дворі. Сьогодні буде ясно, без опадків. Вітер повньово-усходній 5-7 метрів за секунду. Температура 8-10 градусів тепла. З вами Радіо Свобода. І зараз Лілія Болбас протягує свій розказ про меркованої події цього тижня у Білорусі.
Настого кастрычніка адбудзецца паседжанне ЦВК. Парадак дня паседжання яшчэ цалкам не сфармаваны, але ўжо вядома, што ў парадак дня ўключаны тры пытанні: прадастаўленне сродкаў масавай інфармацыі для кандыдатаў на прэзідэнта, дэкляраванне іхнай маёмасці і абгаласаванне за межамі Беларусі. Гаворыць Уладзімір Глот.
Як адзначыла старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына, у дэкляраванні маёмасці на гэтых выбарах будуць пэўныя змены. Раней кандидату в президенты потрібно було продекларувати майомость усіх родичів, навіть тих, які проживають особно. Гетим разом кандидатам у президенти, а ими зосталися одні мужчини, потрібно буде показати тільки майомость і прибитки своє і жінки, а так само повногодових дітей, але тільки у тим випадку, коли вони проживають сумісно з кандидатом у президенти.
16 кастрычніка у Івянцы адбудзецца творчы кірмаш на сядзібе Пятра Драгунцава. Арганізатары кірмашу спадзяюцца, што ён стане традыцыйным. Гаворыць адна з сябраў аргкамітэту Антаніна Хатэнка.
Основная мета творчего кермашу – попробовать разбудить у людях помкнение выявить себе, свои умельства, свои здольности. Ну, а уже те, кто выявился, кто может и мае что показать, зрозумело, будут доминанты. Это мастаки, майстры и люди, кто умеет быть собой не только в своем доме.
16 кастрычніка адбудзецца штомесячная акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Удзельнікі акцыі выйдуць на плошчу, каб нагадаць беларускім уладам, што дэмакратычная супольнасць патрабуе расследавання справ знікнення апанента ўлады, бізнэсоўцаў і журналістаў.
З меркаванымі падзеямі гэтага тыдня ў Беларусі вас пазнаёміла Лілія Болбас. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што о 17 гадзіне паводле менскага часу кожны дзень пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал Белсат. Сёння нашы калегі прапануюць.
Белсат. Першае незалежнае ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Тваё права выбару.
У працягу дня вы таксама можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.org. 10 кастрычніка ва ўсёй Еўропе адзначаўся міжнародны дзень супраць смяротнага пакарання. У гэты дзень у Вільні музыкі з Беларусі і Літвы адыгралі разам на адной сцэне дабрачынны канцэрт, каб заклікаць людзей сказаць не смяротнай кары ў Беларусі, адзінай краіне ў Еўропе, дзе выконваюцца смяротныя прысуды. З Вільні паведамляе Таццяна Поклад.
Литовские выканавцы «Зала» и «Трюкос» не первый раз выступают у Вильни на концертах белорусско-литовской солидарности. «Зала» Андрюс Залеска сказал, что яны выступили бесплатно, потому что добрые идеи треба подтримливать.
Я всегда соглашаюсь на такие вещи, которые мне кажутся правдивые и настоящие. Потому что надо такие вещи, которые имеют ценность, надо поддерживать любимыми силами. Я сам согласен с этим, что не можно человека убивать.
Литовские музыки «Зала» и «Трюкос» выступали разом с белорусским гуртом «Рахис» у одним из клубов у центра Вильни. Перед початком активисты из Беларуси и Литвы раздавали улютки минакам и наведникам концерту. Андрей Палуда с правооборонного центра «Весна».
Гэты канцэрт ёсць часткай вялікай кампаніі супраць смяротнага пакарання, якая праводзіцца ў Беларусі. Яна падтрымліваецца ў Літве, яна падтрымліваецца ў Украіне, яна падтрымліваецца міжнароднай супольнасцю, не толькі ўнутры Беларусі. Прынамсі, шмат якіх вядомых людзей, такія людзі, як Лявон Вольскі, артысты, гурт «Рахіс», літоўскі гурт, і прынамсі, такі співак, як «Стынг», зусім недавно яны падпісалі петыцію супраць смяротнага пакарання.
У Вільні да кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі далучыліся актывісты моладзевай недзяржаўнай арганізацыі «Беларусь Воч» і «Беларускі дом правоў чалавека». Прэзідэнт «Беларускага дома правоў чалавека» Таццяна Равяка.
Для нас не только поддержка на политическом уровне, как это отбывается с Радой Европы. Для нас важна еще и увага международной супольности звичайных громадян. Шмат у чем различиваем на эту поддержку, потому что не завсюды голос белорусских правооборонцев является вырашальным для уладов, а до международной реакции они больше прислуховываются. Тому это вельми важно, что этот голос звучит.
Вядомыя беларускія грамадскія і культурныя дзеячы падпісалі петыцыю супраць смяротнага пакарання ў Беларусі. Да іх далучыліся каля 400 чалавек. Збор подпісаў пад электроннай петыцыяй працягваецца.
З Вільні паведамляла Таццяна Поклад. У Менску 7 гадзін 53 хвіліны вы слухаеце Радыё Свабода.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. Спадар Уладзімір, ці згодныя вы з тым, што ў кожнай паўнавартаснай нацыянальнай гісторыі павінны быць свае авантурысты?
З вашым меркаваннем абсалютна згодны.
І хочу сказати, що авантуристів, а по-білоруську, видать, лепі буде авантурників, у нашій минувщині не менее, чим у інших європейських народів. Любую історію упригожила б, до прикладу, невероятно колоритная особа белорусской вандровницы и лекарки 18-го стагоддзя Саломеи Регины Пельштыновой у дзяводстве Русецкой. У 14 годов гэтая новоградская дзяўчо, зрэшты ўжо не дзяўчо, а замужняя кабета, трапляе в Стамбул, дзе открывае ў сябе медычны талент. Пакручасты лёс вядзе Саламею па дарогах Асманскай, Расейскай імперыі, Рэчы Паспалітай і землях Святой Рымскай імперыі германскай нацыі. Яна выкупляе ў туркаў палонных хрысціянаў, беспамылкова арыентуецца ў Вене, Сафіі, Пецербургу, сядзіць за сталом з атаманамі разбойнікаў і імператрыцай Ганнай Іоаннаўнай, яна круціць раманы, мае шырокую лекарскую практыку ў Нясвіжы, трапляе на балі ў вязніцы, а завершае сваю медычную кар'еру прыдворнай лекаркаю султанскага гарэму. Знайдзіце, калі ласка, беларускі пераклад славутых мемуараў Пельштыновай «Авантуры майго жыцця», выдадзеныя на пачатку 90-х выдавецтва «Мастацкая літаратура». Нягледзячы на 5000-ны наклад, кніга імгненна, відаць, трохі хацелі падвучыцца сучаснай авантурніцы, зрабілася рарытэтам. Ведаю, як рэдактар таго томіка. Жыццё яшчэ аднаго нашага авантурніка Богуслава Радзівіла, што жыў за стагоддзя да Русецкай Пельштыновай, магло б стаць асноваю для твору кшталту трох мюшкетэраў. Шпагаю ён валодаў не горш, чым героя Дзюма, быў зацятым дуэлянтам і за гэта аднойчы трапіў у Бастылію. Там, правда, не затрымаўся, але ў волю папіць чырвонага віна з камамберамі і кумпікамі, што ўваходзілі ў турэмнае меню, паспеў. Хутка выйсці на волю дапамагло знаёмства з французскім каралём. З англійскім манархам генерал каралеўскай гвардыі Рэчы Паспалітай Богуслаў Радзівіл паляваў, шведскаму выратаваў жыццё. А яшчэ быў мецэнатам і калекцыянерам, дзякуючы якому збярогся славуты радзівілаўскі рукапіс. Нейкім дзівосным чынам лёс шмат якіх авантурнікаў быў звязаны са шкловам. Непрыкметным шкловскім настаўнікам быў на пачатку чалавек, якога расійская гістарыяграфія называе Лжэдмітрыем II. Пазней Шклов атрымаў адстаўны фаварыт Кацярыны II граф Сямён Зорыч. Круты віраж фартуны не адбіў графа жадання жыць па-царску. А прыча ўсяго іншага, ён завёў сабе тэатр з опернай, балетнай і драматычнай трупамі, якія яшчэ і забяспечвалі адаліскамі графскі гарэм. Авантурная асоба сэрба Зорыча прыцягвала блізкім духам людзей з усёй Еўропы. Камендантам яго служыў паляк, поштаю кіраваў саксонец, дняпроўскі перавоз належаў венецыянцу. Адказным за напоі да стала яго сіяцельства быў прызначаны малдаванін. Праз 5 гадоў кіравання Шкловам даўгі Зорыча складалі ўжо фантастычную лічбу – 800 тысяч рублёў. Тады ён выпісаў са сваёй далёкай радзімы двух спецыялістаў, якія прытарабанілі з сабою набыты ў Брусэлі друкарскі варштат. Ніводнай кнігі з яго не сышло, бо спецыялісты былі іншага профілю. Следчай камісіі усіх здаў прыдворны карлік Лукашка, які не раз бачыў скрынкі, дзе пад калодамі картаў ляжалі пачкі навюткіх буйных асыгнацыяў. Як бачым, слава Шклова мае сумневнае адценне, але ад розных рызыкоўных аналогіяў з сучаснасцю ўстрымаемся. Авантурніка ў нас хапала, ці можа ўсё ж крыху не хапала, заўсёды. Вашыя расоны з падар Юры таксама не былі ў гэтым сэнсе ціхай завоянай. У 20-е гады сакратаром расонскага райкаму партыі, а адзін час і старшынём камісіі праверкі беларусізацыі ў расонскім раёне быў Паўлюк Шукайла, па сумяшчальніцтве скандальны паэт, якому прыпісваецца замілавана лірычны вершык такога кшталту. «Выйду я на сенажаць, ды з нага на ў жабу». Бац! У сваім расонскім кабінеце, побач з Марксам, мабыць, шукаючы ў адпаведнасці з прозвішчам усё новых і новых прыгодаў, Шукайла замест Леніна павесіў на сцяне ўласны партрэт, пад якім склаў яшчэ адзін славуты вершык, дзе называў апетым мноствам калегаў Васілёк пустазеллем і пагубнай кветкай палёў. Але часы былі нялітасцівыя і да такіх моцных натураў. Гадоў 5 таму мне давялося рэдагаваць кніжку маладога і здольнага гісторыка, прысвечаную якраз беларускім авантурнікам. Тая, па-свольму унікальная праца, у свет, здаецца, дагэтуль не выйшла. калі ейны аўтар раптам чуе ці чытае мяне зараз, дык можа лішні раз пераканацца, што кніжка па-ранейшаму запатрабаваная. І не толькі ў расонах. Можа, у 21-м стагоддзі нам, беларусам, насамрэч бракуе авантурнасці.
Вечные и наденные, наивные и подступные приватные философские пытания до Владимира Орлова у эфира и на сайте «Свободу» передачи «Покуль летит стрела». На этом «Радио Свобода» заканчивая свою працу у эфира. С вами был Сергей Бламейко. Наступная программа «Радио Свобода» по-белоруску выйдет у эфира о 18-й године поводле менского часу.